ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. L-inżul li seħħ fis-sajf tal-1551 kien poġġa id-djufija tad-diviża ta' Malta aktar fil-beraħ. Jekk qabel kien hemm minn beda jgħid li kien hemm bżonn ta' aktar swar u ma kienx qiegħed jitwemmen, issa kienet storja oħra. Il-ħsieb li dak l-inżul kien biss preparazzjoni għal xi attakk ferm akbar mill-Musulmani kienet ukoll qiegħda tħasseb lill-awtoritajiet tal-ordni. Is-sajf tal-1551 kien wera kemm il-kavalleri kienu baqgħu lura milli jżommu ruħom aġġornati f'dak li kellu x'jaqsam mad-diviża. L-inżul u l-attakki li seħħu fuq Malta, it-telfa ta' Għawdex u l-umiljazzjoni ta' Tripli komplew rew din id-disfatta kbira. Min jaf kemm kien hemm kavallieri li kienu għeġu dawk il-momenti drammatiċi ta' ftit snin qabel meta tilfurodi wkoll. Kien minħabba fek li l-istess kunsil tal-ordni talab lajnuna tal-awtoritajiet barranin, ħalli jintbat perit militari biex ikun jista' jgħin fit-tisħiħ ta' swar ta' madwar Malta. Lajnuna ntalbet mingħand il-Viċre ta' Sqallija u dan offra s-servizzi tal-perit militari Pietro Prato. F'Jannar tas-sena 1552 Prato kien diġà f'Malta. U mill-ewwel ingħata l-informazzjoni neċessarja. Barra minn hekk dan l-istess inġinier ħaseb biex jagħmel dawra mal-inħawi tal-porti kbir, ħalli jkun jista' jifhem aħjar il-bżonnijiet. Ma tantx kien hemm wis x'wieħed jaħseb għax fuq kollox kien ċar il-bżonnijiet ta' dawk l-inħawi. Wieħed jitrej ara kif iżomm lill-għadu l-bot kemm jista' jkun mid-daħla tal-porti kbir. Min-naħa ta' fuq l-art kien hemm il-bżonn li jżommuhom il-bot minn Sant'Anġlu għax fuq kollox. Dik il-fortizza kienet il-kwartier ġenerali tal-ordni. Palma kien jiġri dejjem, l-inġinier militari barrani kien ikun akkumpanjat minn kavallieri oħra li jingħataw l-inkarigu li jdawru lill-perit u fl-istess ħin ikunu jistgħu joffru l-opinjonijiet tagħhom huma wkoll f'dak li għandu x'jaqsam max-xewqat tal-istess ordni. L-ewwel suġġerimenti ta' Prati jidru li ntlaqgħu u għalhekk kien ta' bidu qalbini ta' żewġ fortizzi. Waħda kella tkun imsemmija il-Forti Sant'Irmu u l-oħra il-Forti San Mikil. Il-Forti Sant'Irmu kellha tkun ukoll waħda mill-aktar importanti. Il-pożizzjoni tagħha diġà tagħtik dik l-impressjoni li hija waħda mill-aktar fortizzi importanti għax toffri diviża liż-żewġ daħliet tal-portijiet prinċipali. Minħabba f'din l-importanza, wieħed kien jistenna li jkun hemm fortizza qawwija aktar minn dik li fil-fatt inbniet. Iżda fl-istess ħin wieħed irid jiftakar ukoll li kien hemm il-biża li l-istess pirata Dragut kellu jirritorna lura fis-sajf ta' wara l-attakk tiegħu. U għalhekk inħass il-bżonn li s-swar jinbnew u jitranġaw kemm jista' jkun malajr. Ix-xogħol sar malajr u jingħad li anke l-ħxuna tal-istess swar ma kinux daqshekk tajbin. Barra minn hekk, id-daqs tal-istess fortizza ma kienx tajjeb għax kienet tinħass li seta' timbena ferm akbar. Il-forma tagħha kienet dik ta' stilla li wkoll ġiet ikkritikata minn inġiniera militari oħra. Barra minn hekk, il-pożizzjoni tagħha kienet problema wkoll. Għax fuq wara tal-istess fortizza kien hemm l-għolja fejn aktar tard kellu jinbena il-palazz maġistrali. Minn fuq din l-għolja wieħed kien jista' faċilment jispara għal ġewwa l-fortizza mingħajr problema ta' xejn. Dawn id-difetti mill-ewwel bdew ħerġin fil-beraħ. Hekk kif l-istess attakk li kien mistenni ma seħħx, allura l-inġiniera militari bdew joffru l-idea tagħhom kif setgħu jirranġaw is-sitwazzjoni. U din kellha tkun fil-fatt biċċa xogħol iebsa għal ħafna minn dawn l-inġiniera. Ma setawx jerġgħu jibnu l-forti miġdid. Minħabba fekk kellhom jibqgħu jaraw kif kellhom iżidu magħha u jżommuha tajba fl-istess ħin. L-ewwel ma kien imbena kien it-Torri Kavallier. Dan it-torri imbena b'ċertu għoli ħalli jkun jista' joffri l-għajnuna tiegħu u d-difiża tiegħu lill-inħawi ta' madwar b'aktar faċilità. Fl-istess ħin il-kanuni tiegħu setgħu jiddefendu l-forti minn xi attakki li setgħu jsiru minn fuq l-għolja xi berras. Sakemm wasal l-assedju l-kbir, Forti Santirmu komplett tgħaddi minn diversi tibdili ieħor. Kien hemm żidiet ta' swar fuq in-naħa li tħares lejn il-port ta' Marsamxett. Kien hemm ukoll xogħlijiet ħalli jissaħħu l-jaħxuna ta' swar ta' din il-forti. Kellhom ukoll jibnu xi swar fuq in-naħa ta' barra tal-istess fortizza minħabba li ħadd ma kien jibni forti mingħajr ma jkun hemm iswar oħra fuq barra tal-istess fortizza ġenerali. Għalkemm sar dan it-tibdil kollu, il-Forti Santirmu spiċċat biex komplett tkun iċ-ċentru tad-difiża għad-daħlit taż-żewġ portijiet. Il-forma ta' stilla baqgħet tidher, għalkemm minħabba ż-żidiet kollha spiċċat biex ma bdiċ tintara f'daqshekk. Ix-xogħol sar ħafna malajr. Sas-sajf il-Gran Mastru riet li l-forti tkun lesta. U sa dak is-sajf tas-sena 1552 Forti Santirmu kienet lesta minn kollox. U kienet lesta biex tilqa' fiha s-suldati u l-kanuni. Din l-għaġla kienet ukoll il-kaġun tad-difetti li ħarġu fil-kostruzzjoni tal-fortizza. Matul l-istess ħin kien beda għaddej xogħol ieħor. Apparti t-tiswijiet li bdew isiru fuq iswar li kienu tiġa weqfin, il-Gran Mastru u l-Ord nixtaqgħu li jkollhom fortizza oħra mibnija fuq in-naħa l-oħra tal-Porti Kbir. L-inġinier militari Pietro Prato issuġġerixxa li kellha tinbena fortizza fuq l-għolja fejn kellu jkun hemm id-daħla tal-isla. Din il-fortizza nbniet f'forma differenti. Kienet kwadra u għolja. Il-ħsieb kien li tkun b'saħħitha ħafna. U fl-istess ħin toffri wkoll bilanċ ħalli jekk l-għadu jpoġġi kanuni tiegħu fuq l-għolja ta' kordin, allura jkun jista' jiddefendi l-inħawi bil-kanuni tiegħu. L-ewwel ġabla ta' din il-forti l-ġdida tpoġġiet f'jum San Mikil u minħabba f'hekk il-forti ngħata dan l-isem. Il-ħxuna ta' swar jidru li kienu tajbin u fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll li hawnhekk kien hawn biss torri għoli u b'saħħtu. Bħala kmamar kienu ftit. U ħlif erba fil-ħxuna ta' swar ma kienx hemm. Bħal ma kien ġara waqt il-bini tal-Forti Santirmu, il-ħidma fuq din il-forti kellha tkun maġla. Minħabba f'hekk xorta waħda kien inħass li kien hemm ċertu żbalji li setgħu jkunu rranġati matul iż-żmien, qabel ma l-istess forti tkun attakkata mill-għadu. Dan kompla seħħ matul is-snin ta' wara. Huwa magħruf li din il-forti bdiet bħala sempliċiment fortizza waħda. U immedjatament wara beda jimbena sur li jofra l-ewwel tip ta' difiża sostanzjali mad-dawra tal-Lisinart fej kellha tinbena aktar tard l-isla. Dan is-sur kien idur dawra sħiħa mal-istess peninżola u kien jgħaddi minn quddiem il-fortizza. Iżda biex il-fortizza tkun aktar b'saħħitha kien imbena ħajt baxx mad-dawra tagħha u dan kien forma ta' stilla. Kellu l-postijiet minn fejn is-suldati setgħu jisparaw u b'hekk kien l-ewwel linja ta' difiża għal din il-fortizza. Kemm il-Forti San Mikil kif ukoll il-Forti Santirmu kellhom ikunu fiċ-ċentru tal-ġlied qalil li kellu jseħħ ftit ta' snin wara l-bini tagħhom, waqt l-assedju l-kbir. It-tnejn li huma kienu ġew immaqdra u bir-raġun kollu, minħabba li ħafna difetti li kien hemm fil-kostruzzjoni, iżda fl-istess ħin wieħed irid jifhem ukoll il-bżonn li jinbnew kemm jista' jkun malajr ħalli f'każ ta' nżul mill-pirati fis-sajf ta' wara dak tal-1551 il-kavalleri jkunu preparati ftit aħjar minn sajf ta' qabel. Dawn kienu wkoll l-ewwel fortifikazzjonijiet ġodda li l-kavalleri bnew kemm kienu ilhom f'Malta. Għalkemm suġġerimenti kien hemm, kienu għadhom qatt ma ħadu d-deċiżjoni li jibnu swar jew fortizzi li jkopru proġett sħiħ. Minn dakinhar il-qudiem, wieħed jista' jgħid li din kellha tkun il-missjoni tal-kavalleri f'Malta li jdawru kullu rokna biswar. Il-fortizzanti jirmu għadu wieqaf u jifforma parti miswar tal-Belt Valletta. Sfortunatament, Forti San Mikiel spiċċat imwaqqa minħabba raġunijiet diversi, għalkemm il-memorja tagħha għadu ħaj fl-istorja.
Għadkom kif smajtu, ħitan uswar. Id-diviża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit.